ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გაცემა დაბრკოლების ზოლის მორიგი გამოშვება, რომელიც ამჯერად ბრიუსელში, ნატოს შტაბ-ბინაში მომზადდა, სადაც 5 თებერვალს ნატო საქართველოს კომისიის მორიგის ხდომა იმართება. შესაბამისად, მეტი შესაძლებლობა გვაქვს, რათა რადიომსმენელებს უფრო ცუდად მოუყვეთ ნატო საქართველოს ურთიერთობების ახალ ეტაპზე, ასევე გავიხსენებთ რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტს ამ თანამშრომლობიდან. შემდეგ ვისაუბრებთ დასავლეთის სამხედრო ალიანსის წინაშე მდგარ ზოგიერთ გამოწვევაზე, რაც ერთის მხრივ სირიასა და ერაყში ისლამისტი ექსტრემისტების გააქტიურება, მეორე მხრივ კი ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიების ანექსიამ და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერამ გამოიწვია. გადაცემას ბრიუსელიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ალიანსის თავდაცვის მინისტრების ერთხიანი შეხვედრა იშვიათობაა ნატოში, იმ ორგანიზაციაში, რომელიც გლობალური უსაფრთხოების ბევრი პრობლემის გადაწყვეტაშია პირდაპირ თუ ირიბად ჩაბმული. მოგეხსენებათ, შფოთვარე დროში დრო ყველაზე უფრო ძვირად ფასობს და ამიტომ ალიანსის წევრი თავდაცვის მინისტრები 5 თებერვალს ადრიანი დილიდან შეუდგებიან ნატოს წინაშე მდგარი პრობლემებისა და საკითხების განხილვას. ალიანსის გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის პირველი ბრიფინგი საერთოდ დილის 7 საათსა და 50 წუთზე გაიმართება შტაბ-ბინის მთავარი შესასვლელის წინ. დღის ბოლოს კი 18 საათსა და 30 წუთზე ნატოს გენერალური მდივანი მინისტერიალის შედეგებს შეაჯამებს. მაგრამ ჟურნალისტები ორი დღით ადრე 3 თებერვალს ჩავედით ბრიუსელში და ახალ ამბებზე დაგეშილ ამდენ ადამიანსაც შესაბამისად რაღაც ნადავლი გვჭირდება. ამისათვის ნატოს პოლიტიკურ შტაბში დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად დღის წესრიგის შესახებ მინისტერიალზე აკრედიტებულ ჟურნალისტებს ალიანსის ხელმძღვანელობის მიერ შერჩეული ოფიციალური პირები უოქმოდ ესაუბრებიან, ანუ ჩანაწერი არ კეთდება. უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა საინტერესო საუბრისა, ეს შეხვედრა მისი ეთიკური მხარის გათვალისწინებითაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ალიანსის წარმომადგენლები, რომელსაც ყველა ჟურნალისტი კარგად იცნობს, მედიასთან ყველა პრობლემატურ საკითხზე ღიად საუბრობენ და გაცილებით უფრო საინტერესოდ და ამომწურავად მიმოიხილავენ პრობლემატიკას, ვიდრე ამას პრესკონფერენციაზე აკეთებს ნატოს გენერალური მდივანი, რომელიც ყოველთვის ჩქარობს და ყოველთვის წინასწარ მომზადებულ მესიჯებს ახმიანებს. სხვათაშორის, ჟურნალისტებს ინკოგნიტო ოფიციალური პირების გამოთქმების ციტირებაც შეუძლიათ, ოღონდ მათი ვინაობის მითითების გარეშე, რაც მედიის წარმომადგენლებმა უნდა გაითვალისწინონ და პრინციპში ითვალისწინებენ კიდეც, რადგან ფარული ჩაწერა და სხვა ასეთი მოყვითალო ეშმაკობები სულაც არ არის საჭირო, რადგან ამ უოქმო ბრიფინგების შემდეგ ნატოს ინკოგნიტო ოფიციალური პირები უკვე ღიადაც საუბრობენ, თუმცა ამჯერად ბევრად უფრო მოკლე და დიპლომატიური პასუხებით შემოეფარგლებიან. ამ პირველ ნახევრად ოფიციალურ და ნახევრად არაოფიციალურ ბრიფინგზე ერთ-ერთი სპიკერი იყო ჩვენი რადიომსმენელებისათვის კარგად ნაცნობი ჯეიმს აპატურაი, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ახალი ფუნქციაც შეემატა. აპატურაი ნატოს გენერალური მდივნის მეორე მოადგილე გახდა პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში. ეს დაწინაურება, ეს დანიშნვა გულწრფელად მიულოცა ჯეიმს აპატურაეს, რომელსაც საერთოდ ბევრი ჟურნალისტი სცემს პატივს მისი კორექტული დამოკიდებულებისა და ხელგაშლილი ინტერვიუების გამო. ზემოხსენებულ უოქმო შეხვედრაზე ჯეიმს აპატურაემ ბევრი ილაპარაკა ნატო საქართველოს კომისიის მოახლოებული სხდომის დღის წესრიგზე. მისგან გავიგეთ კერძოდ, რომ 2015 წელს რეალურად დაიწყებს მოქმედებას ნატოს მიერ უელსის სამიტზე საქართველოსათვის შეთავაზებული ეგრეთ წოდებული არსებითი პაკეტი, რომლის ერთ-ერთი უმთავრესი პროექტია საქართველოში ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნებისა და შეფასების ცენტრის შექმნა. როგორც ირკვევა, ალიანსი ამ პროექტს სერიოზულ გამოწვევად მიიჩნევს და შესაბამისად ნატოს ხელმძღვანელობა ჯერ კიდევ ვერ ამბობს კონკრეტულად, თუ რა სახეს და შინაარს შეიძენს ნატო საქართველოს ერთობლივი სასწვნელი ცენტრი. ამის თაობაზე ჯეიმს აპატურაის ორი შეკითხვა ზემოხსენებულ ნახევრად ოფიციალურ ბრიფინგზე დაუსვი, სადაც როგორც ამო თითქვა ჟურნალისტები ჩანაწერებს არ აკეთებენ. შემდეგ კი ჩვენი საუბარი დიქტოფონის თანხლებით შტაბ-ბინის მედია ჰოლში გაგრძელდა.
This time is coming now and
ახლდება დრო, როდესაც საქართველოსი უნდა ამოქმედდეს ნატოს სასწნელი ცენტრი. უკვე თუ შეგიძლიათ თქვითხა თუ ვინ, როგორ და რა მიზნებისათვის გაიცნება ამ ცენტრში?
Well, the purpose of the NATO Georgia Joint Training Center is twofold.
ნატო საქართველოს სასწნელ ცენტრს ორმაგი დანიშნულება აქვს. პირველ ყოვლისა, გსურს რომ ეს იყოს წარმატებული ცენტრი, რომელიც ნატოს მოკავშირე და პარტნიორ ქვეყნებს შესთავაზებს წვრთნას, რომელიც სხვაგან არ არსებობს და რომელიც საუკეთესო იქნება საქართველოსთვის. ჩვენ ცხადია საქართველოსთან ერთად, ასე რომ ჩვენ ჯერ კიდევ გვესაჭიროება მუშაობა გეგმაზე, რათა ზუსტად ვიცოდეთ, რას შევთავაზებთ ამ საწვრთნელ ცენტრში ისეც, რაც მას მიმზიდველს გახდის. ჩვენ არ გვინდა რომ გაკეთდეს რამე და მერე არავინ ჩამოვიდეს. იმის გათვალისწინებით, თუ ზუსტად რა მიზანს უნდა ემსახურებოდეს ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრი, საუკეთესო მიმართულებას ავირჩიოთ. ამის შემდეგ მოვიწვევთ მოკავშირე და პარტნიორ ქვეყნებს. უკვე გვაქვს ინფორმაცია, რომ ნატოს პარტნიორ რამდენიმე ქვეყანა სურს ჩავიდეს საქართველოში და მიმდინარე წელს პირველად, მერე კი უკვე რეგულარულად, ჩვენთან ერთად მიიღოს მონაწილეობა ასეთ წვრთნებში. შეთავაზება, რის გაზიარებაც საბრძოლო გამოცდილების მქონე საქართველოს შეუძლია. საქართველოს ქვედანაყოფების მონაწილეობა ავღანეთში და ასევე ცენტრალურ აფრიკაში ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მხარდამხარ ქართულ ჯარისკაცებს აძლევს მაღალი დონის გამოცდილებას და საექსპერტო ცოდნას, რომელიც მათ შეუძლიათ სხვებსაც
გაუზიაროთ.
And how do you feel aspekt rusetis shesazlo damoqedebulebaze rats rogor chans truli ikneba NATO sakartvelos am ertoblivi tsentris mimartats
hostile I think anything NATO does
pikro prom qualaferi rasats NATO sakartvelostan partnerobis kutkhit aketebs negativurat agikmeba rusetis mqridan magram es arnishnevs rom amis gamo chven sakartvelostan partneroba unda gavtsqvit
doesn't mean that we will stop our partnership with Georgia
კითხა ჯეიმს საპატურაიმ ნატოს გენერალურ მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში და ასევე ნატოს გენერალურ მდივნის მეორე მოადგილემ პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში. აბატურა ერთმანეთში ცამდემართალია. რუსეთი ყოველთვის მტკივნეულად რეაგირებდა ნატოს მშვიდობისათვის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში გამართულ სრულიად უწყინარ სწავლებებზეც კი და სავარაუდოდ კრემლი ფიზლად დააკვირდება საქართველოს ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს მუდმივი სასმელი და შეფასების ცენტრის შექმნას და შესაბამის რეაგირებასაც არ დააყოვნებს, ამბობს ცნობილი რუსი სამხედრო მიმომხილველი პაველ ფელგენგაუერი, რომელიც სპეციალური სტუმრის სტატუსით ნატო შტაბინაში სხვა რუს ჟურნალისტებთან ერთად იმყოფება.
Появление какой-либо натовской инфраструктуры вблизи границ России вызывает
Русეთის საზღვართან ნატოს ნებისმიერი ინფრასტრუქტურის გამოჩენა პრინციპში მოსკოვში უარყოფით დამოკიდებულებას იწვევს. ხოლო რამდენად მიზანმიმართული იქნება ეს უარყოფითი დამოკიდებულება ამჯერად, ეს სხვა საკითხია. ამ პროექტზე მკაცრი რეაგირება რამდენიმე ფაქტორზე იქნება დამოკიდებული. პირველ ყოვლისა, რუსეთი ახლა უკრაინის მოვლენებით არის დაკავებული და კავკასიაში მოქმედების სერიოზული შესაძლებლობა არ აქვს. თუმცა გარკვეული შესაძლებლობა მაინც არსებობს და ეს გადაწყდება არა დიპლომატების, არამედ უფრო მაღალ დონეზე, რუსეთის პრეზიდენტის, გაეროს უშიშროების საბჭოსა და ამ საბჭოს მუდმივ მოქმედი წევრების დონეზე. რამდენად სერიოზულია ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის შექმნა, ამას შეაფასებს რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი და როგორ დასკვნასაც შტაბი შეიმუშავებს, მოსკოვის რეაქციაც ალბათ ისეთი იქნება.
Какое они дадут, в принципе, заключение, так вот, наверное, Москва и будет реагировать.
Განცხადა პაველ ფელგენგაუერმა. მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს მოსკოვის შესაძლო რეაქცია ალიანსის დახმარებით საქართველოსი თავდაცვითის შესაძლებლობების განვითარებისა თუ ნატო საქართველოს ერთობლივი საერთაშორისო საწვრთნელი ცენტრის შექმნაზე, ეს საკითხი უკვე შეთანხმებულია თბილისსა და ბრიუსელს შორის, პროცესი დაძრულია და ამას ვერაფერი შეაჩერებს. მით უფრო რომ მსგავსი ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი უკვე ამოქმედა იორდანიაში და საქართველოს გარდა ასეთი ინფრასტრუქტურული პროექტი შეიქმნება ერაყსა და ლიბიაშიც.
იანვრის ბოლოს საქართველოს შემოყვება ნატოს შეფასების ჯგუფის ულახლახანსკი ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ სტუმრობდა საქართველოს, რომელმაც დაათვალიერა მომავალი სასვნელი ბანაკის შესაძლო ადგილმდებარეობა თბილისთან ახლოს ვაზიანის დასახლებაში, სადაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების ელიტური მეოთხე ბრიგადაა განლაგებული. ასე რომ საქართველოს ნატოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის სამუშაოები დაწყებულია და ამ პროცესს, როგორც ალიანსში ირწმუნებიან, ვერც ერთი მესამე ძალა ვერ შეაფერხებს. როგორც ჯეიმს აპატურაიმ აღნიშნა, ახლა მთავარია, რომ ბრიუსელმა რაც შეიძლება მეტი მსურველი მოძებნოს, ხოლო საქართველომ საკადრისი მასპინძლობა გაუწიოს ნატო საქართველოს ერთობლივ ცენტრს და გამონახოს პირველ ყოვლისა და ამაზე სხვათა შორის ნაკლებად ლაპარაკობენ შესაბამისი დაფინანსება, რადგან ამ ცენტრის მოწყობის ლომის წილი სწორედ საქართველოს ბიუჯეტმა უნდა დაფაროს. საქართველო კი ამ გამოწვევისათვის, როგორც მინდია ჯანელიძემ ჯერ კიდევ დეკემბერში უთხრა რადიო თავისუფლებას, სერიოზულად ემზადება.
გაჩეხება ნატოს ერთობლივი ტრენინგისა და შეფასების ცენტრი. მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არსებითი პაკეტის ინიციატივებში, რომელიც უხისამიძე საქართველოს გადმოიცა. ჩვენო მიმართულებით ვაწარმოებთ აქტიურ კონსულტაციებს ჩვენ ნატო პარტნიორებთან, რათა საბოლოოდ ჩამოვყალიბდეთ იმ ხედვაზე, თუ რას უნდა წარმოადგენდეს ეს სასწავლო ცენტრი, რა მასშტაბის უნდა იყოს, რა მიმართულებებზე უნდა იყოს გათვლილი. ჩვენ დაახლოებით ერთ თვეში ჩვენთან ჩამოდის შეფასების ჯგუფი ნატოსი და იმედი მაქვს ამ შეფასების ჯგუფის ჩამოსვლის პროცესში უკვე ცნობილი გახდება უკვე კონკრეტული დეტალები ტრენინგის და შეფასების ცენტრთან დაკავშირებით. ასე რომ ჩვენ ერთი წუთით არ შეგვინელებია ამ მიმართულებით მუშაობა და მე ვადასტურებ, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არსებითი პაკეტის ამაზე მუშაობა მის აქტიურად.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 4 თებერვალს ჩამოვიდა ბრიუსელში და სულ ცოტა ხნის წინ ერთიერთზე დახურულ კარს მიღმა შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს. ალიანსის მინისტერიალის ფარგლებში კი იგეგმება მინდია ჯანელიძისა და შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის ორმხრივი შეხვედრაც. 5 თებერვალს კი გამართება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა, რომლის შემდეგაც ცნობილი გახდება მეტი ინფორმაცია როგორც საქართველოს ნატოს ერთობლივი სასწნელი ცენტრის, ისე წლიური სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს მიერ რეფორმების მხრივ ნაჩვენები შედეგების თაობაზე. თუმცა ზოგიერთი მოთხოვნა თუ პირობა, რაც საქართველოს სამომავლოდ უნდა შეასრულოს უსაფრთხოების სექტორისა თუ მართვსაჯულების რეფორმირების მხრივ, ცნობილია და ამაზე უფრო ვცლად რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ბრიუსელიდან ნატო შტაბინიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები.
I really can't stay.
Baby, it's cold outside.
I've got to go away.
But baby, it's cold outside.
This evening has been.
And hoping that you drop
so
in. I'll hold your hands, they're just like ice.
My mother will start to
beautiful,
worry.
Beautiful, watch your hurry.
My father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace roar.
So really, I'd better skirt.
Beautiful, please don't hurry.
Well, maybe just a half a drink more.
Put some records on while I pour.
Neighbors might think.
Maybe it's bad out there.
Say what's in this drink.
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to
now.
To break this spell.
I'll take your hat. Your hair looks swell.
I ought to say no, no,
mind
no.
Mind if I move in closer?
At least I'm gonna say that I tried.
What's the sense of hurting my pride?
I really can't stay.
Baby, don't hold out.
Baby, it's cold outside.
outside.
Oh, the answer is no.
Baby, it's cold outside.
Your welcome has been
how lucky that you dropped
so nice and warm.
Look out the window at that storm.
My sister will be suspicious.
Gosh, your lips look delicious.
My brother will be there at the door.
Waves upon the tropical shore.
My maiden aunt's mind is so vicious.
Your lips are delicious.
Well, maybe just a cigarette.
Never such a loser before.
I've got to get home.
Baby, you'll freeze out there.
Say, lend me a coat.
It's up to your knees out there.
You've really been brave.
I thrill when you touch my head.
But don't you see?
How can you do this thing to me?
It's bound to be talk tomorrow.
Think of my lifelong
At
sorrow.
At least there will be plenty implied.
If you caught pneumonia and
I
get over that hole now.
Baby, it's cold outside.
Ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ბრიუსელიდან ნატო შტაბბინიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. Როგორც ზემოთ ითქვა, 5 თებერვალს ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში ალიანსის თავდაცვის მინისტრების ერთდღიანი შეხვედრა გაიმართება. 2015 წლის პირველი მინისტერი არის საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომით გაიხსნება, შემდეგ კი ამას მოხვდება ალიანსის უმაღლესი აღმასრულებელი ორგანოს შილოატლანტიკური საბჭოს ხდომა, რომელზეც ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები უსაფრთხოების შეცვლის გარემოსა და ალიანსის ავანგარდული სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნის საკითხებზე იმშელებენ. ამ პროექტის მნიშვნელობასა და პერსპექტივაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. მანამდე კი ვცლად შევჩერდები იმაზე, თუ რა გზავნილებს და დავალებებს მიიღებს საქართველოს ნატოს მინისტერიალისაგან. Როგორც ნატოს პრესოფისის წარმომადგენელმა კარმენ რომერომ აღნიშნა, საქართველოს ნატოს მინისტერიალზე ალიანსის გენერალური მდივანი სამხედრო პოლიტიკური ბლოკის თავდაცვის მინისტრების სახელით მადლობას გადაუხდის საქართველოს, რომლის მთავრობამაც ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ კოალიციურ საბრძოლო ოპერაციაში 5 წლის განმავლობაში მთლიანობაში 10,000 ჯარისკაცი გაგზავნა. ამჯერად კი საქართველოს ხელისუფლებამ დაამტკიცა გადაწყვეტილება ავღანეთში გადამჭრელი დახმარების სახელ ცნობილ ახალ საერთაშორისო მისიაში 750 ჯარისკაცის გაგზავნის თაობაზე.
საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ მისიაშიც მიიღოს მონაწილეობა. ჩვენ გეგმავთ, რომ 750 სამხედრო მოსამსახურე გავაგზავნოთ ამ მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. როგორც აღინიშნა, მისიას ჰქვია გადამჭრელი მხარდაჭერის მისია. მისიის მთავარი ამოცანა მხარი დაუჭიროთ ავღანეთის შეიარაღებული ძალების და უსაფრთხოების სამსახურებს, რათა მათ აიმაღლონ საკუთარი მომზადების დონე, რაც საჭიროა იმ გამოწვევების გასამკლაობად, რაც ამ ქვეყანაში არსებობს.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თუ საქართველო 1600 კაციანი ქვედანაყოფით ავღანეთის პირველ საბრძოლო ოპერაციაში მეხუთე ადგილზე იყო, ამჯერად ერთბაშად მეორე ადგილზე აღმოჩნდება შეერთებული შტატების შემდეგ, რომელიც გადამჭრელი დახმარების ოპერაციაში ყველაზე მეტ 10,000-მდე ჯარისკაცს გაგზავნის. ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნები კი 4,000 და აქედან ფაქტიურად ყველა მესამე ქართველი ჯარისკაცი იქნება. აღსანიშნავია, რომ ავღანეთის უსაფრთხოებას 29 ქართველი ჯარისკაცი შეეწირა, დაჭილთა რაოდენობა კი 100-ზე მეტია. და როგორც ჩანს, ამ გავედული გადაწყვეტილებისათვის საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და მთლიანად საქართველოს ხელისუფლება კიდევ ბევრჯერ მოისმენენ კომპლიმენტებს, და არა მხოლოდ ბრიუსელში, არამედ ნატოს წევრი სახელმწიფოების სხვა დედაქალაქებშიც. Და არა მხოლოდ კომპლიმენტებს, ამ გულუხვი კონტრიბუციისა და წლიური სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს მიერ ნაჩვენებ საგულისხმო პროგრესისათვის თავდაცვის მინისტერიალზე ალიანსის სახელმწიფოთა წარმომადგენლები საქართველოს ეგრეთ წოდებული არსებითი პაკეტის ფარგლებში სხვა არსებით დახმარებასაც შესთავაზებენ. კერძოდ, ნატო სულ მალე გაგზავნის საქართველოსი შემფასებელთა 15 კაციან მუდმივ მოქმედ ჯგუფს, რომელიც როტაციის საფუძველზე დაქირავებულ რამდენიმე მაღალკვალიფიციურ უცხოელ ექსპერტთან ერთად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას როგორც საკადრო პოლიტიკის, ისე ფინანსების მართვისა და მენეჯმენტის საკითხების გადაჭრაში დაეხმარება. ასეთი პრობლემები კი როგორც ირკვევა მრავლად არსებობს საქართველოს ჯარში, არამხოლოდ მართვის, არამედ ქართული არმიის შეიარაღებით, კვებითა და თქვენ წარმოიდგინეთ სასმელი წყლით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, რაზეც რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გულახდილად ისაუბრა საქართველოს ახალმა თავდაცვის მინისტრმა.
წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწობრიდან, ну, вот так вот 80% ჩვენი შეიარაღებული ძალების დანაყოფების აი ამ მდგომარეობაშია მომავალ წელს ჩვენ წყლის სისტემების მოწესრიგებასაც ვიგმოთ. ანუ წყალი, კვება, ინფრასტრუქტურა, თვითონ კომპანია, ეს ერთმანეთთან გადაჭრილი საკითხებია, რაც საბოლოო ჯამში კვაძლევს ვითარებას ჯარის კვების კუთხით.
განცხადა მინდია ჯანელიძემ. ასეთი ლოგისტიკური საკითხები საქართველოს მხარეა დამოუკიდებლად უნდა გადაწყვიტოს, თუმცა გამოცდილების გაზიარება ამ ხრივაც შეიძლება. ერაყსა და ავღანეთში კოალიციური ძალებისათვის საჭირო წყალს ალიანსის ლოგისტიკის სპეციალისტები თერმული დამუშავებით პირდაპირ მდინარეებიდან ღებულობდნენ და იგივე სისტემის აწყობა საქართველოსიც უმტკივნეულოდ შეიძლება, რათა ნატოს წევრობის სურვილს საქართველოს ჯარისკაცებს სასმელი წყალი საძებნელი აღარ ჰქონდეთ. ამას კი მიზნობრივი პროგრამის შექმნა და შესაბამისი ფინანსების გამოყოფა ესაჭირო. საქართველოს სამხედრო უწყების დაფინანსება კი, როგორც ირკვევა, ორი წლის განმავლობაში თითქმის არ გაუმჯობესებულა. დაფინანსების მოსაძებნად კი ხელისუფლებამ ახლავე თუნდაც იმიტომ უნდა დაიჭიროს თადარიგი, რადგან ზემოხსენებული ნატო საქართველოს ერთობლივი საქმეთა ცენტრის შესაქმნელი თანხის უდიდესი ნაწილი სწორედ საქართველოს სახელმწიფომ უნდა გაიღოს. იმედია, მინისტერიალის დასრულების შემდეგ ბრიუსელში ამ და სხვა შეკითხებზე კიდევ მომეცემა თავდაცვის მინისტრთან საუბრის შესაძლებლობა. მანამდე კი დაუბრუნდები იმ გზავნილებს, რასაც საქართველო 5 თებერვლის მინისტერიალისაგან უნდა მოელოდეს. როგორც ნატოს წარმომადგენელმა კარმენ რომერომ განაცხადა, საერთაშორისო უსაფრთხოებაში საქართველოს მიერ შეტანილი წვლილი უფრო ფართოდ გაუხსნის გზას ქართველ სამხედროებს ნატოს ქვეყნების სამხედრო სასწავლებლებისაკენ, სადაც საქართველოს მოქალაქეები მაღალი პრივილეგიებით ისარგებლებენ. ნატოს თავდაცვის მინისტრების 5 თებერვლის ხდომის მონაწილეები კიდევ ერთხელ გამოხატავენ მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი. მკაცრად დაგმობენ რუსეთის მიერ სეპარატისტულ აფხაზეთთან ხელმოწერილ და სამხრეთ ოსეთთან ხელმოსაწერად გამზადებულ თანამშრომლობის ხელშეკრულებას, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიისაკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. და ბოლოს, ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრები გაიმეორებენ, რომ ძალაშია ნატოში გაწევრიანების შესახებ საქართველოსათვის მიცემული ყველა წინანდელი პირობა, რაც მაშინვე შეისხამს ხორცს, რა დროსაც ამისათვის რეალურად იქნება მზად საქართველოს მთელი სახელმწიფო და არა მისი რომელიმე ცალკეული უწყება თუ პოლიტიკური ელიტისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი. ჩვენ ვიწონებთ და მხარს უჭერთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მზადყოფნას საქართველოს მთავარი პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების თაობაზე, რაც მართლმსაჯულების გარემოს შეცვლისაკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. აღნიშნა ჟურნალისტებთან საუბარში ჯეიმს აპატურაიმ, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, როდესაც საქართველოს მიმართებაში პოლიტიკური მოტივით ოპონენტების სამართლებრივი დევნის აღქმაზე საუბრობდა. აი ასე გამოიყურება მოკლედ საქართველოს თემა ნატოს მინისტერიალის დღის წესრიგში. თუმცა ალიანსის წევრი სახელმწიფოები მარტო ამ თემით არ შემოიფარგლებიან და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ფორმატის შეხვედრაზე უსაფრთხოების შეცვლილ გარემოსა და ალიანსის მუდმივი მზადყოფნის სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნაზეც გაამახვილებენ ყურადღებას. მინისტერიალის დაწყებამდე ორი კვირით ადრე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ნატოს უცხოეთის ლეგიონის კი უწოდა უკრაინის მხარეზე მებრძოლ უცხოელ მოხალისეთაგან შექმნილ ქვედანაყოფებს, რომელთა მთავარ მიზანსაც პუტინის თქმით რუსეთის შეკავება წარმოადგენს. კრემლის ლიდერის ამბრალდება საკმაოდ მკაცრად გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, რომელმაც ნონსენსი უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებას უკრაინაში ნატოს უცხოეთის ლეგიონის მოქმედების თაობაზე. როგორც ითქვა, ალიანსის თავდაცვის მინისტრები არ წვეთ გლობალურ პრობლემებს, ბირთვული არაღის გავრცელების, ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის, მათ შორის კიბერტერორიზმის საფრთხეებს დატოვებენ ყურადღების მიღმა. ალიანსის წევრები არამხოლოდ ავანგარდული სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნისათვის ხარჯავენ დიდ ძალასა და რესურსებს, არამედ კიბერუსაფრთხოებაზეც. და თუ ნატოს საზღვრების დასაცავად მუდმივი ბაზირების სწრაფი რეაგირების ძალების საბოლოო სახით მხოლოდ 2016 წელს ჩამოყალიბდება, კიბერთავდაცვის მოწინავე ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრი უკვე 7 წელი არსებობს ესტონეთში და მის საქმიანობასა და დაფინანსებაში უკვე ალიანსის 15 სახელმწიფოა ჩაბმული. ამ ცენტრის კარი თანამედროვე კიბერუსაფრთხოების საკითხების შესასწავლად ღია ასევე ალიანსის პარტნიორი წევრი ქვეყნების და მათ შორის საქართველოსთვის, რომელიც 2008 წლის რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის დროს რუსეთის მხრიდან თავად გახდა მასიური კიბერთავდასხმის სამიზნე. საქართველოს წინაშე მდგარ კიბერ გამოწვევებზე კი გადაცემის მეორე ნაწილში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროს უფროს ანდრო გოცირიძესთან რამდენიმე წუთის შემდეგ ვისაუბრებთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც ბრიუსელიდან კობალი კლიკაძე უძღვები.
Night when you left the ship, you never were a steady bowman. I gave my hand, ah, but you did slip. I'm a living man, and you're a cold one. All the way for home. My love's as fair as a girl can be. My wedding ring's a heavy gold one. Now you lie alone in the deep dark sea. I'm a living man and you're a cold one. Fresh young breeze to fill our sails and end the doldrums. A lucky ship speeds across the sea. I'm a living man.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც დღეს ბრიუსელიდან უძღვები კობა ლიკლიკაძე. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველო რუსეთის მხრიდან მძლავრი კიბერაგრესიის მსხვერპლიც გახდა. ამის შემდეგ დაიწყო მუშაობა იმაზე, რომ კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა სახელმწიფო რანგში ასულიყო. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ასეთი ბიურო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით 2014 წლის თებერვლიდან მოქმედებს და მას სათავეში უდგას ანდრო გოცირიძე,
რომელიც ისაუბრებს იმაზე თუ რა საკითხებზე მუშაობს უწყება და ზოგადად რა სახის კიბერსაფრთხე შეიძლება ემუქრებოდეს საქართველოს. ანდრო, პირველი შეკითხვა, რაც ადამიანს დაებადება, არის ის, თუ რა კავშირშია კიბერ უსაფრთხოება თავდაცვის სამინისტროსთან, რომელიც, ფართო გაგებით, უფრო მეტად ასოცირდება მაინც ტანკთან, ზარბაზანთან, შეიარაღებასთან, სამხედრო გაწვევასთან, ავღანეთსა და სხვადასხვა კუთხეებში საერთაშორისო მისიებთან.
გობა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა ინტერესისთვის. მოგესალმებით, ეს ბოლო პერიოდის კონფლიქტების ანალიზი გვაძლევს საშუალებას ვიარაუდოთ, რომ არც ერთი კონფლიქტი თუ კრიზისული ვითარება კიბერ ელემენტის გარეშე დღევანდელ მსოფლიოში არ არის უკვე წარმოდგენილი. ანუ ქვეყნების სახელმწიფოები და ასევე ტერორისტული ორგანიზაციები სულ უფრო და უფრო ხშირად იყენებენ კიბერ ელემენტებს, კიბერ ოპერაციებს, ასე ვთქვათ, გარკვეული მიზნის მისაღწევად. იქნება ეს პოლიტიკური მიზნები, იქნება ეს ტერორისტებისთვის ჩვეულებრივი მიზნები თუ ჩვეულებრივი გეოპოლიტიკური უპირატესობის მოპოვებისკენ მიმართული ღონისძიებები.
ეს ჰაკერების აქტიურობა ძალიან თვალნათლად გაზდევს კონფლიქტს აღმოსავლეთ უკრაინაში, ანდრო, ალბათ დამეთანხმები, სადაც სეპარატისტებს ყავთ თავიანთი კიბერჯგუფი, კიბერბერკუტი ქვია, და შესაბამისად ჰაკერული ჯგუფები მოქმედებენ, ასე ვთქვათ, უკრაინის მხარეზე, რომლებიც ისეთ ინფორმაციას ავრცელებენ ინტერნეტით, რომელიც საყურადღებოა და ბევრწილად ხდება ხოლმე განსჯის საგანი მერე უფრო სერიოზულ საინფორმაციო საშუალებებშიც.
უფრო მეტად გეტყვით, არც ერთი კონფლიქტი დღეს არ მიმდინარეობს უკვე წმინდა იმ კუთხით, რომელსაც ჩვენ ვაკუზდებოდით, თქვა ამ 10-ე წლის უკან. დღევანდელი ყველა კონფლიქტი კიბერ ელემენტით არის გაჯერებული, იქნება ეს აღმოსავლეთ უკრაინაში თუ თუნდაც თქვა აი ყველა მიმდინარე კრიზისული სიტუაცია. კიბერ ელემენტი გახდა ყველა კონფლიქტის შემადგენელი ნაწილი და საქართველომ ეს თავისთავზე 2008 წელსაც გამოცადა, მაშინ როდესაც რუსეთთან ცნობილი ომის შემდეგ და ცნობილი რუსეთის აგრესიის შემდეგ განუზომელი კიბერაგრესიის მსხვერპლი გახდა საქართველო. სწორედ ამის შემდეგ დადგა დღის წესრიგში შექმნილი იყო კიბერუსაფრთხოების თქვათ გარკვეული ელემენტი და კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა სახელმწიფო რანგში აყვანილიყო, მაგრამ თავდაცვის კუთხით ეს მხოლოდ 2019 წლის თებერვალში მოხერხდა და ჩამოყალიბდა კიბერუსაფრთხოების ბიურო, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვის სექტორს არავსთან მხოლოდ თავდაცვის სექტორის ესეი კიბერუსაფრთხოებას, კიბერშესაძლებლობებს ავითარებს.
ანდრო, თუ მე სწორად გავიგე, ესე იგი თქვენი ბიუროს ერთ-ერთი ფუნქცია არის თვალი ადევნოს და მოახდინოს პრევენცია, რათა თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სერვერები არ მოხდეს ჰაკერების თავდასხმის ქვეშ.
აბსოლუტურად მართალ ვწანებთ, ეს არის სწორედ ის მომენტი, რომ კიბერუსაფრთხოება იქნას უზრუნველყოფილი თავდაცვის სექტორში, ანუ თავრობის მიერ დამტკიცებულია თავდაცვის სექტორის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, ეს მოიცავს თავდაცვის სისტემას და ასევე მასში შემავალ კომპონენტებსაც და აი ამის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს კიბერუსაფრთხოების ბიურო. რა თქმა უნდა, პრევენცია არის ყველაზე უფრო სერიოზული მომენტი ამ თვალსაზრისით.
აი ამ ხრივ კიბერ უსაფრთხოება, კიბერ გამოწვევები თავდაცვის სამინისტროში იქნება თუ ზოგადად საქართველოს უსაფრთხოების სისტემაში, ამ ხრივ ინფორმაციები მწირია, თითქმის არ არის. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ კარგად მუშაობენ შესაბამისი სამსახურები და ხდება პრევენცია, თუ უბრალოდ არ ყოფილა არანაირი, ასე ვთქვათ, სერიოზული ჰაკერული იერიში, თუ არ ვიგულისხმებთ აი იმ 8 წლის წინანდელ თუ 7 წლის წინანდელს, როდესაც რუსულმა ჰაკერულმა შეტევამ სამთავრობო სერვერები გამოიყარა მწყობრიდან რუსეთ-საქართველოს ომის დღეებში.
კონდა 2008 წლის ინციდენტი და პირდაპირ ვიტყვი, აგრესია იყო ყველაზე სერიოზული ინციდენტი ქართულ კიბერსივრცეში. მას შემდეგ მიმდინარეობს გარკვეული აქტივობები ჰაკერებისაც და ხშირად ალბათ სავარაუდოდ სახელმწიფოს, ზოგიერთი სახელმწიფოს მხრიდან წახალისებული ჰაკერული დაჯგუფებებიდან. მინდა ვითხრათ, არ ეხება თავდაცვის სექტორს, მაგრამ ზოგადად ტიპი საქართველოს ავიღებ, თქვათ, იგივე ცნობილმა შარლი ებდოს მოვლენებმა თავისი გამოძახილი, ირიბი გამოძახილი ჩვენთან აი კარფურის ქსელის, თქვათ, ჰაკერული თავდასხმის სახით პოვა. ასევე იყო გარკვეულ სამინისტროებში, მე თუ აღწერი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და კიდევ საქართველოს პარლამენტის საიდეც განხორციელდა გარკვეული შეტევა. ეს არ არის კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დაფარვის სფერო, მაგრამ ამ ხრივ აქტიობები ვლინდება და სავარაუდოდ ხვალ ზეგეს უფრო მეტად აქტუალური გახდება. ამიტომ თავდაცვის სექტორი ცდილობს, რომ გარკვეული შესაძლებლობა შექმნას კიდევ უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ალბათ თქვენი შეკითხვა იქნება და მომავალში უკვე ვისაუბრებ იმ საერთაშორისო, მოდით ასე ვთქვათ, ვალდებულებებზეც და ვთქვათ საერთაშორისო კუთხით კიდევ უსაფრთხოების საჭიროებაზეც, რაც ჩვენთვის
აუცილებლად. ანდრო, ვიდრე საერთაშორისო ვალდებულებებზე და კონტექსტზე გადავალ, ძალიან მაინტერესებს რა რიგის კიბერსაფრთხე იყო და ითვლება თუ არა ჰაკერული, ასე ვთქვათ, თავდასხმის თუ შეღწევის პროდუქტად. ჰაკიმ ფაშას მიერ ერთი წლის თუ წელიწადნახევრის წინ გავრცელებული ცნობილი ვიდეო, რომელიც შეეხებოდა ქართველ სამხედროებს ავღანეთში, იყო მუქარა, თითქოს რომ აი გაეყვანათ ჯარისკაცები იქიდან, რათა ამით თავიდან ყოფილიყო აცილებული მათზე, ასე ვთქვათ, შურისძიების აქტები, და ეს დაემთხვა ზუსტად იმ ძალიან ტრაგიკულ დღეებს, როდესაც ერთბაშად ერთი თვის ინტერვალით საქართველომ ავღანეთში დაკარგა 10 ჯარისკაცი.
დიდი გამადლება, ძალიან კარგი შეკითხვა არის, ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ყველას გვახსოვს იმ ტრაგიკულ დღეებში, როგორ გაჟღერდა ეს მუქარა და რაოდენ ცუდი შედეგები შეეძლო გამოეწვია ამას ქართულ შეიარებულ ძალებსა თუ საქართველოს მოსახლეობაში. მე გამიჩნდება მსვლელობა, წინდა ჰაკერული იყო თუ არა ეს ინციდენტი დავარქვათ ასე, მაგრამ რასაკვირველია, როდესაც პოტენციური მოწინააღმდეგე ცდილობს საინფორმაციო ქსელების არასანქცირებულად გამოყენებას და ამით გარკვეული გავლენის იქნება თუ გარკვეული საზოგადოებრივი აზრის შექმნას, სახელმწიფოს მხრიდან თავისთავად ცხადია, ეს უნდა იყოს დაკონტროლებული და თუ კი გამოიკვეთა ვთქვათ აქ კანონსაწინააღმდეგო ქმედება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამაზე პასუხისმგებელი და ის დაუყოვნებლი მისცემს მათ პასუხისმგებლობაში, როგორც ვიცი იმ შემთხვევაში ეს ასედაც მოხდა და ეს კიბერ დანაშაული ასე ვთქვათ გამოძიებული იქნა, მე თუ არ ვწერი საქმე გახსნილი იყო და შემდგომ მიმდინარეობდა გარკვეული პიროვნების, არ ვიცი დაკავების თუ დევნის სამუშაოები. რთულია ეხლა მსვლელობა, წმინდა ჰაკერული გზით იყო ეს თუ გარკვეული ლეგალური საშუალებებით, მაგრამ რადგან ჩაითვალა, რომ ეს დანაშაულის კვალიფიკაცია მიეცა ამ ინციდენტს, მე მაინც ვიტყოდი, რომ ალბათ არასანქცირებული ჩტომა მოხდა გარკვეულ ქსელებზე, რაც თავისთავად საქართველოს სისხლსანაფის კოდექსში დაშვად იქნებოდა არის.
ანდრო, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე და თქვენ ხაზი გაუსვით ასეთ მოცემულობას, რომ არც ერთი საერთაშორისო კონფლიქტი და არც ერთი, ასე ვთქვათ, სერიოზული უკვე გამოწვევა საერთაშორისო დონეზე არ მოიაზრება ჰაკერული თავდასხმის გარეშე. და მე ახლა მიმყოფები ბრიუსელში, ნატო შტაბინაში, სადაც მე არ მახსენდება არც ერთი მინისტერიალი და არც ერთი სამიტი, ნუ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში თითქმის ყველა მათგანს ვესწრები, სადაც ხაზგასმით არ იყოს საერთაშორისო ტერორიზმის გვერდით ნახსენები კიბერ უსაფრთხოება. და სხვათა შორის მთელი სამსახურია უკვე შექმნილი ნატოში და მახსენდება თქვათ აი ასეთი პროგნოზი, რომ საერთაშორისო დონეზე ამ კიბერ ტერორისტებს შეუძლიათ მაგალითად გარკვეულწილად ზემოქმედება მოახდინონ სარკინიგზო მიმოსვლის გრაფიკზე, შეცვალონ ეს გრაფიკი, მათ შორის საჰაერო მიმოსვლის გრაფიკი, ასევე ზემოქმედება მოახდინონ დიდი ატომური და ჰიდროელექტროსადგურების შესაბამის მართვის სისტემებზე და ასე შემდეგ. აი საქართველო როგორ არის ახლა ჩართული საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთიან ძალისხმევაში გლობალური კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ, ისევე აქტიურად, როგორც საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ არის მაგალითად ავღანეთში, იყო ერაყში, ან არის ისევ მაგალითად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში?
ნატალი გამიწყობა, ზუსტად უელსის უკანასკნელმა სამიტმა ცხადყო ნატოსთვის რაოდენ პრიორიტეტია კიბერ უსაფრთხოების მიმართულება. აქ ერთი ტექსტთაგან ერთ-ერთ პრიორიტეტად დასახელდა კიბერ უსაფრთხოება და აი ეს განვითარებული და ძლიერი ქვეყნები, ალიანსის წევრი ქვეყნებიც კი მსჯელობენ, თუ როგორ უნდა იყოს მათი კიბერ შესაძლებლობები განვითარებული. თავისთავად ცხადია, საქართველო აღიარებს და უერთდება ყველა იმ მისწრაფებას, რომელიც ამბობს, და ეს არის ნატოს პოზიცია, რომ საერთო ეფექტური კოლექტიური კიბერ თავდაცვის საწყისი სწორედ საკუთარი კიბერ შესაძლებლობების განვითარება. ამის გარეშე გამორიცხულია უბრალოდ, რომ ჩვენ გავხდეთ ცივილიზებული სამყაროს წევრი. იგივე ნატოს თვალსაზრისითაც გამორიცხულია სერიოზულ პარტნიორად იყოს აღქმული ქვეყანა, თუ კი ის ვერ ავითარებს საკუთარ კიბერ უსაფრთხოების შესაძლებლობებს. ამის დაშვება შეუძლებელია, რადგან სწორედ ნატოც თავის სამხედრო ოპერაციებში თუ სამხედრო ოპერაციების თანდელ პროცესებში თავისთავად ცხადია კიბერ ქსელებს და საინფორმაციო ქსელებს იყენებს დიდი წარმატებით, და ეს არის საერთო ამ ოპერაციების მომავალი, რადგან აღარ არის უკვე სამყარო ისეთი, როგორც ვთქვათ, იყოს უღაც 20-30 წლის უკან.
გითხრა ანდრო გოცილიძემ, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს უდგას სათავეში, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და დღეს ბრიუსელიდან უძღვები გადაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ.
Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, taking it step by step.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ბრიუსელიდან უძღვები კობა ლიკლიკაძე. და განვაგრძობთ სატელეფონო საუბარს ანდრო გოცირიძესთან, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს უდგას სათავეში, უძღვებას, რომელიც 2014 წლის თებერვლიდან მოქმედებს.
პირველ პირველად გასულ წელს 2014 წლის შემოდგომაზე სამეთაურო შტაბოსავლება დიდგორში კიბერ ელემენტიც იყო ჩართული და კიბერსავარჯიშოებით ჩატარდა. მართავსთანებ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია. ჯერჯერობით შედეგები დამაკმაყოფილებელია და უკვე წელს ყველა სავარჯიშოში და ყველა სტავლებაში ელემენტი იქნება ჩართული და კიბერსავარჯიშოები ჩატარდება. თავდაცვის სამინისტროს თელ სისტემაში შედეგებს ვაანალიზებთ და რა თქმა უნდა უცხოელ პარტნიორებთან ხან დამკვირვებლის სტატუსით ხან თქვათ იგივე მონაწილეს სტატუსობაზე ჯერჯერობით ცოტა სტატუსზე ჯერჯერობით საუბარი, მაგრამ ვცდილობთ ჩართული ვიყოთ ამ საკითხებშიც და დავნერგოთ აი საუკეთესო გამოცდილება საქართველოშიც.
ანდრო, თუ გაქვთ შეხება კარგ ჰაკერებთან და ხა რადიო მსმელებს განუმარტავ პროვინციის რაშუაშია კარგი ჰაკერები, მაგრამ გაირკვა რომ არსებობენ ასეთი კარგი ჰაკერები, რომელთა დახმარებასაც სახელმწიფო სტრუქტურები დასავლურ სამყაროშიც არიდებიან. ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით ერთი თვის წინ, რადიო თავისუფლების გადაცემაში, საავტორო პროგრამაში უხილავ ფარდაში, ჩიკაგოდან საუბრობდა ქართველი გოგონა, იქ ლოიოლას სახელობის იეზუიტური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი ნინი სიმონიშვილი, რომელიც საკმაოდ კარგად იცნობს კიბერუსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, დისკურსს და აი ასეთი რამ თქვა კიბერუსაფრთხოებაზე, კარგ ჰაკერებზე. და მოდი მოვისმინოთ, ანდრო, და მერე ჩვენ განვაგზოთ საუბარი, არსებობენ თუ არა კარგი ჰაკერები საქართველოში.
არსებობს, ასე ვთქვათ, ესეთი საგანიც არის, რომელსაც ქვია ეთიკა, კომპიუტერული ეთიკა. ძალიან დიდი დისკუსიები არის ხოლმე ჩვენთან უნივერსიტეტში ამათ თუ იმ თემაზე, სწორია თუ არა ესა თუ ის საქციელი ჰაკერების მიმართ, მაგრამ არიან ძალიან დიდი დაჯგუფებები ჰაკერებს, რომლებიც თვლიან, რომ ისინი არიან, ემსახურებიან კარგ საქმეს, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, ზოგჯერ შეიძლება თანამშრომლობაც მოხდეს რაღაცა კარგი ტექნიკის გამოყენებაში, თუ არის სურვილიან
ადამიანი ჰაკერი. ანუ ესე იგი, თუ გინდა რომ ცუთ ჰაკერებს ებრძოლო, არ არის ასე ვთქვათ დანაშაული, თუ გამოიყენებ კარგ ჰაკერებს. დედაარსი ამ საუბრის ეს არის. ანდრო, პრინციპში რატო არ შეიძლება, შენ რას ფიქრობ ამაზე?
კი, მაგალითად იურიდიულ ჩელობაში ვერ შევალ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ საქართველოს სახელმწიფოს და განსაკუთრებით თავდაცვის სამინისტროს პოზიცია კიბერუსაფრთხოებისში ის დახლავთ, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ქართველი სტუდენტების პოტენციალი, რომლებიც საზღვარგარეთ სწავლობენ, რადგან იქ ძალიან კარგად არის ეს თემა განვითარებული და აი ევროპულ ცენტრებში მოსწავლე ჩვენი ახალგაზრდები და ჩვენი სტუდენტების პოტენციალი აუცილებლად საქართველოს სასიკეთოდ უნდა იყოს გამოყენებული. ამიტომ ჩვენ ხშირი კონტაქტი გვაქვს ჩვენ სტუდენტებთან ამ ქვეყნებში და ვცდილობთ რაღაცნაირად კანონის ჩარჩოში, კანონის ფარგლებში, საერთაშორისო სამართლიდანაც გამომდინარე, მათ ქვეყნის სამსახურში შეუწყოთ ხელი. ეხლა თვითონ უშუალოდ ამ ეთიკურ საკითხებთან დაკავშირებით არსებობს ასეთი კურსები ევროპულ ცენტრებშიც და იქ სწორედ ასწავლიან აი იმ დამნაშავეთა სამყაროს მხრიდან, მოდით ასე ვთქვათ, ამ საუბრის კონტექსტში ცული ჰაკერების მხრიდან დაზიანებულ აღდგენას ან აღკვეთას ან პრევენციას მათი საქმიანობის.
და სხვათა შორის ეხლა გამახსენდა, თავდაცვის სამინისტროს არ უკავშირდება, მაგრამ სადღაც 2 წლის წინ სისხლის სამართლის საქმე იყო და სასამართლოშიც გაირჩა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ შემადგენლობას, ეს წინა პრეზიდენტის დროს ყავდათ, გადაბირებული ყავდათ ესეთი ჰაკერი. ეხლა ეთერში არ მინდა მისი გვარი თქვა, იმიტომ რომ ის ახალგაზრდა კაცია და შესაძლებელია წინ კონდეს მას კარგი კარიერა, მაგრამ ის იყო ჰაკერი, ჰაკერულ დანაშაულზე დაიჭირეს და მერე მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და როგორც მან აღიარა სასამართლო პროცესზე, სადაც მას გარიგება გაუფორმეს საპროცესო, იგი ასე ვთქვა თავის აკერულ გამოცდილებას იყენებდა იმაში, რომ შესაბამისი ვირუსები შეხავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის საინტერესო პირთა, პოლიტიკოსთა თუ სხვათა და სხვათა ასე ვთქვათ კომპიუტერებში. იყო ასეთი შემთხვევა საქართველოში?
იყო და ვაკვირდებოდი მაშინ არა ამ პოზიციიდან, გარკვეულ მსგავს მოვლენებს, რომელიც ვითარდებოდა, მაშინ ეს გასაკითხებით გახლით დაკავებული. არის ასეთი მომენტი და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რა თქმა უნდა 21 საუკუნე წარმოუდგენელია აი კიბერსივრცეში აქტიურობების გარეშე. მე ერთი მინდა თან გავმარტო ჩვენი საუბრისთვის, რომ თავდაცვის სამინისტრო უფრო მეტად დაკავებულია ჩვენი კრიტიკული თავდაცვის სისტემის, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვით და ამ კუთხით ვთქვათ პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. აი ეს კიბერ დანაშაულთან დაკავშირებული საკითხები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვალდებულებაა და ვიცი, რომ იქაც გარკვეული სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს, რომ ეს თვალს ამ კუთხით გარკვეული წვლილი მოხდეს საქართველოს სახელმწიფოში.
ანდრო, ახლა მაინდამაინც საქართველოს არ აქვს ძალიან დიდი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, შეიძლება დილეტანტური ზედაპირული მშენებლობა, მაგრამ რა შეიძლება იყოს მოწყვლადი სფეროები სამხედრო უწყებაში, სადაც შესაძლებელია ჰაკერებმა ამ კიბერტერორისტებმა სადონ შეღწევა მათთვის საჭირო ასეთი მოწყვლადი ინფორმაციის მისაღებად. ეს არის კადრები, პერსონალური მონაცემები თუ სხვა?
იცით, რუსეთის საქმეობა ძალიან დაული და საინტერესო კითხვა, სწორედ ამაზე მიმდინარეობს დღესდღეობით საქართველოს მუშაობა. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ თავდაცვა ქვეყნის და თავდაცვის უნარიანობა არ არის მხოლოდ შეიარაღებული ძალების. აქ უამრავი კერძო ინსტიტუცია არის ჩართული და მე მაგალითად საქართველოს რეალობაზე ბავშვებიდან საუბრობ, მაგრამ ვიცი, რომ ბუნდესვერი ყველაზე მეტად კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით ექსპერტთა მოსაზრებებით წარმომარაგებას იცავს. საუბარია ასევე ელექტრომომარაგებაზე, რაც უფრო მეტად განვითარებულია ქვეყანა, მით უფრო მეტად კომპიუტერიზებულია და მით უფრო მეტად გახლავთ დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო სისტემებზე, ინტერნეტ კომუნიკაციებზე და აქ შესაძლებელია დილეტანტისთვის ერთი შეხედვით ყოველად უწინარ სფეროში დარტყმამ გამოიწვიოს შეერაღებული ძალების დიდი ხნით პარალიზება და მოშლა. რა სამუშაოები მიმდინარეობს რა სფეროებს ვიცავთ, რა თქმა უნდა, თქვენთვის არ იქნება უცხო თუ იწვირო ამას ხელა ღია ეთერში ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ აქ არა მხოლოდ შეერაღებული ძალების საკითხებია, არამედ ის სამოქალაქო სექტორის კიბერუსაფრთხოება უნდა გახდეს საერთო პასუხისგებლობა სამოქალაქო სექტორისთვისაც, გნებავთ კერძო ბიზნესისთვისაც და გნებავთ იგივე შეიარაღებული ძალებისთვისაც. ასე დგას საკითხი განვითარებულ ქვეყნებში. საქართველო ეხლა დგას და ბიჯებს და აუცილებლად შევწყვეტთ, რომ გარკვეული მდგომარეობა შევქმნათ ამ თვალსაზრისით ჩვენ სახელმწიფოში.
ანდრო, სხვათაშორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, პირადი შემადგენლობა და ვთქვათ ამ კუთხით მოწყვლადი ინფორმაცია შემთხვევით არ მიხსენებია და კიდევ ერთხელ ახლა გადავცემ სიტყვას მე ნინი სიმონიშვილს, ეს არის სტუდენტი, როგორც ვთქვით, ჩიკაგოს ლოიოლას სახელობის იეზუიტურ უნივერსიტეტში, მაგისტრატურის სტუდენტი და აი რას ამბობს ის კიდევ ერთ საფრთხეზე, რომელიც ჰაკერულ დანაშაულს და კიბერტერორიზმს შესაძლებელია უკავშირდებოდეს.
მაგალითად, შეერთებულ სტატებში ხა ძალიან პოპულარული დანაშაულია, ეძახიან პიროვნების მოპარვას ამ დანაშაულს. ჰაკერები იპარავენ საქართველოში, ჩვენ გვაქვს პირადი ნომერი, ამერიკაში ამას ეძახიან social security numbers. ამ ინფორმაციის მოპარვით შეგიძლია აბსოლუტურად ყველაფრის გაყალბება და შეგიძლია პიროვნების სახელი და გვარი გიწოვრო, შეგიძლია თუ კარგი ჰაკერი ხარ, მის საბანკო ანგარიშებზე მიიღო წვდომა. ახლახან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბანკი ამერიკაში Chase ბანკის შეხვდება მოხდა Chase ბანკის ინფორმაციულ სივრცეში და ჰაკერებმა მოიპარეს ძალიან ბევრი მომხმარებლის საბანკო ანგარიშის ნომრები. ძროდით გაქრა ამ ადამიანების ანგარიშებიდან გარკვეული თანხები და ნუ აქედან გამომდინარე ჩანს, როგორი დიდძალა არის ეს ჰაკერი.
აი, რას ამბობს ნინი სიმონიშვილი, ანდრო, მე მგონი ძალიან საყურადღებო აზრია რა, მსჯელობისთვისაც განსჯისთვისაც. კონკრეტ უცებ მომივიდა ეს შეკითხვა, ასე თქვა სპონტანურად. ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების პირადი მონაცემები უნდა დავიჯეროთ, რომ კარგად არის დაცული და ამაზე ამერიკაც უნავს და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროც.
აბსოლუტურად სწორი შეკითხვაა და ზუსტად აი ჩვენი კოლეგას შემიძლია ასე ვთქვა, იმდენად მაღალ დაწესებულებაში ისწავლობს, იმდენად მაღალ სასწავლებელში ისწავლობს, რომ მისი მოსაზრებაც ზუსტად მეც მაგ მიზნამდე მიყვანა, რომ აი ერთ-ერთი ძირითადი მოსაზრება ზუსტად მებრძოლიან სხვადასხვა ოპერაციაში ჩართული ქართველი ჯარისკაცების პერსონალური მონაცემების დაცვაც არის და თავისთავად ცხადია, ყოველთვის სახელმწიფოა ვალდებული, რომ დაიცვას მისი ჯარისკაცების პირადი თუ იგი მნიშვნელობით, ანუ აქ იგულისხმება იგივე სახელმწიფო მოღვაწეები, იგივე მართლაც შეიარაღებული ძალების წევრები და სახელმწიფოში მოქმედი სხვადასხვა ინსტიტუციები, რომელთაც გარკვეული ასეთი საიდუმლო გააჩნიათ.
ანდრო, და ჩვენი საუბრის ბოლოს მახსენდება ერთი ესეთი სარკასტული შენიშვნა, რომელიც სადღაც 2 წლის წინ, მე მგონი, როდესაც კიბერ უსაფრთხოებაზე მოამზადე მასალა, მაშინ ყოფილმა მაღალჩინოსანმა თქვა, რომ ნუ რა კიბერ უსაფრთხოებაზეა საუბარი და რა, ასე ვთქვათ, მაღალ მატერიებზე, როდესაც 70%-ო სახელმწიფო უწყებაში არსებული ინტერნეტები გატეხილი ვინდოუსებით არისო, ასე ვთქვათ, დატვირთული და რომელშიც შეხცევა ძალიან იოლია. ანუ ამით, ასე ვთქვათ, მინიშნება კეთდებოდა იმაზე, რომ თუ კი გატეხილი ვინდოუსია, ეს ნიშნავს, რომ ის დავირუსებულიც არის და კაცმა ვისაც უნდა ისშევა და ის გამოვა ასეთ, ასე ვთქვათ, ვინდოუსში. ეხლა როგორ არის მოწესრიგ და ვინდოუსების პრობლემა, არის ლიცენზირებული, არის დაცული შესაბამისად თქვენს უცხებაში?
ლიცენზირებასთან დაკავშირებული პრობლემები ახალი არ არის საქართველოს რეალობისთვის, მაგრამ მე შეგვიძლია ეხლა ამ ეტაპზე ვთქვა, რომ შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე ორი წლის წინ იყო. საერთოდ ეს მრავალმილიონი პროექტია და რა თქმა უნდა განვითარებულმა სახელმწიფომ აკეთებენ უნდა იაროს და შეიძლება სრული პასუხისმგებლობა გამოაცხადო, რომ ამ კუთხით სერიოზული ნაბიჯები არის გადადგმული. მე სტატისტიკისგან ეხლა თავშევი გავაკეთე ცნობილი მიზეზების გამო, თუმცა ექსპერტი სერიოზული საკითხია და რასაკვირველია, ამ ხრივ სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს.
ეს გახლავთ ანდრო გოცირიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ხელმძღვანელი, რომელსაც ბრიუსელიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრებოდი მე კობა ლიკლიკაძე, გაცემის წამყვანი. მე შეგახსენებთ, რომ ვინც ვერ მოასაით და ბოლომდე ვერ მოუსმინე ჩვენს პროგრამას, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება.ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.